Datorren igandean hilaren 19an galdeketak egingo dituzte, gure esku dago dinamikak sustatutakoaren bidetik Gipuzkoako 34 herritan eta Bizkaiko batean Larrabetzun Iñigo Alustiza.
Gipuzkoan Oiartzualdean, Tolosaldean, Astigarragan eta Hernanin egingo dituzte galdeketak, guztira 150.000 herritar inguruk izango du boto emateko aukera eta entzuten ari garen hauxe da Tolosaldean galdeketa sustatu duen Giltzarria taldeak propio iganderako prestatu duen abestia. Tolosaldean Giltzarria izeneko taldea sortu zuten iazko ekainean datorren igandeko galdeketa sustatzeko, Oiartzualdean Demoarso izeneko plataforma aritu da galdeketaren sustapenetan eta Astigarragan eta Hernani berriz Baga Giltza izeneko herri plataforma sortu zuten helburu bererako.
Bueno, izan ere gaur ezagutu nahi dugu lan antolaketa hori barrutik, Iñigo?
Bai.
Nortzu gomidatu ditugu?
Bueno, Hernanitik hain zuzen ere etorri zaigu Unai Lizaso. Unai, egunon.
Egunon.
Zuek igandean egingo duzue galdeketa, baina hori lehen kolpea besterik ez da izango, ze badakizue data gehiago ere badirela, eta esate baterako, ba, apirilaren 7an egingo dute lehenbiziko kolpea, apirilaren 2an barkatu egingo dute Busturialdean, ondoren maiatzaren 7an Bizkaiko Durangaldean, Lea Artibain, Uribe Kostan eta Uribe Botroen besteak beste hor egingo dute galdeketa, eta Gipuzkoako Debabarrenan, Urola Kostan, Lasarte Horien eta Usurbilen ere bai. Eta ondoren, ekainaren 18an etorriko da Nafarroako olatua, nolabait esateko, eta bertan, ba besteak beste Nafarroa iparraldean, Basaburuan, Bortzirietan, Sakanan eta Mendialdean egingo dute. Eta horiei bire erreparatu nahi diegu, ze pentsatzen dugu igandeko galdeketa horiei begira izango direla. Besteak beste Lea Artibaiko gure eskudagotik, Markina Xemendik etorri zaigun Marieli Tuarte, Marieli Bilboko estudioetan egunon.
Alan Ekarri.
Eta beratik etorri zaigu Patxi Castillo, Bortzirietan galdeketa sustatu duen Eman Bortzekoa taldeko kidea, egunon zuri ere.
Egunon, egunon.
Bueno, eta hirutako batek ez dakit nork, baina jai eskatu behar izan du lanean, ez?
Batek baino gehiago kokerrezpa nago, Marieli, zuk bai? Edo bueno, baimena bintzat bai?
Baimena, baimena.
Baimena.
Patxik ere bai.
Bai, nik ere baimena eskatu.
Azkenean voluntarioak zaretelako, ez?
Bai, zer remedio.
Inork ez dizute, ez dizue ordaintzen honegatik, ez?
Ez gara ontatik bizi eta guk aparte gure lan egin behar dugu.
Bueno, eta nola dijoaz, antolaketa lanak, ze aipatu du Iñigok hemen kolpe desberdinak izango direla, baina lehen kolpea handia orain datorrena igandekoa da, ez?
Dena prestu nahi, Hernani Astigarraga inguru horretan?
Dena prest, bai. Bueno, egia esan, bueno, galdeketa bat egitiak, ba, gauza asko ekartzen ditu, alde batetik handia antolaketa, eta bueno, ba, berme bat zordea, gauza, bizkat, gauzak antolatzea dena eguna bera ondo joateko, ez? Ez egoteko zer. Baina bestaldetikan dago, ba, bizkat jendea ilusionatzea, bizkate galderaren inguruan eta erakitzezkurian inguruan ba bizkat jendea mobilizatzea eta bizkat giro positiboa sortzea eta bizkat hortan ba orain azken txanpa dugu. Beste antolaketa mailan ja nik uste nahiko zeozatuta euskagula, atzo bertan izan genuen ba mailan egongo diren jendearekin formakuntza zaio bat. Egia esan bai Astigarragan 20 piko pertsona agertu zian, eta gurean 50tik gora, eta hori zati txiki bat izan zen.
Eta formakuntza zertarako behar da?
Ba, bueno, ba, hango jendeak, ba, bixate hemen dauzka berezitasun batzuk, eta gaina oso gauza, ni uste jendea, barrutikan esplikatzen dugunean, galdeketan nola egiten dan, nahiko gauza zeri bada, ez da, kartuzko kutsa batzu jarri, eta zea papeleta batzuk inpermitu. Hori baino, gauza bixate, ba, ez da, zeri bagoa, edo, eta hor osatzen dira zenbait batzorde, ziurtatuko utenak, ba, bueno, prozesu guztia ondo egingo dela, gero papeletak zein nulo zein ez, bueno, zein hauteskundetan bezala, gero, ba, bixate, kasuistika dago, karo, gurean guk ez daukagu zentzorik, zentzoa joaten da egiten, momentuan, hor aplikazio informatikoa dago, baina karo hor dago ere datuen babesa, orduan daude nahiko gauza, ba, bueno, ba, kontutan hartu beharrekoak, ba, bizka gauzak ondo egiteko, eta jendearen,
jende asko behar da, ze lehen aipatu dugu, 150.000 herritarrek izango dutela.
Boto emateko eskubidea igandean, eta horretarako 2.000 voluntario hariko dira lanean. Beraz bada zerbait.
2.000 voluntario, hoien artean gaur gure mailan bildu direnak.
Bai, Hernanin, Unai, bide batez jada hasi duzu boto aurreratua, ez dakit leno antzematen zenuen edo leno aipatzen zenuen giro hori, giro positibo hori antzematen den azkeneko egunotan.
Bai. Nik pixat leheno, pixat, hazi aurretik komentatu zen, giro pozitua nabaritzen. Nik gaine, igual bereztik anaiz optimista, baino, ba, irutze zait, bueno, ja, jendea, ba, bai WhatsAppetik, bai leku ezberdintatik, zenbait informazio zabaldu baino lehen, jazi zen galdezka. Nun daude hautez lekuak, nun daude, bueno, nik uste tiluzio...
Galdera zein da, azteko Hernanin egingo duzuen, galdera zein da?
Galdera,
bueno, Hernanin eta Astigarragan,
bai, eh? Bai, kaso honetan bai.
Nahi alduzu Euskal Herria, Errepublika burujabe eta independente izatea.
Hori da, Hernanin eta Astigarragan egingo den galdera. Beste tokietan ere galdera bera den, Tolosaldean, Oarsoaldean, edo hori bakoitzak erabakitzen du?
Galdera bakoitzak erabaki du, Tolosaldean esate baterako 28 herrietan, eskualdea osatzen duten 28 herrietan, galdera berbera egingo dute, baina Oiartzualdean esate baterako, Errenterian, Oiartzunen, Pasaian eta Lezon egingo duten galdera, bertan herri bakoitzak bere aukeratu du. Hori, pentsatzen dut nahi, horrela adostua izan dela, ezta? Zuen artean adostua, bai metodoa, legia, esate baterako Astigarragan eta Hernanin galdera bera egingo ote zenuten, eta gero galdera bera.
Bai. Bueno, guk hartu genuen bixat eredu bezala gustatu zitzaigun bere garaian, ozera, Goierritarrek egin zuten eredua. Eta pixkat, ba, hor plantatu genuen herritar talde bat osatzea, pixkat anitze izatea talde hori, pentsakera eta inguru ezberdinetako jendea izatea, eta beraiek zenbait zaio egin zituzten, lau zaio teknikari batzuk, eta bixa bitartekari lana egingo zuten, eta bueno, bixa dinamizazio lana egingo zuten zenbait pertsona jarri genituen, eta bixa horren ondoren adostu zen galdera hau.
Etzan errazago izango leku guztietan galdera bere egitea, independentzia bai ala ez?
Esan digute, baina Euskal Herria bixa tanitza da, eta zen bakoitza, gaina hau da entrenamendu bat empoderatzeko jendearen bere, ba bueno, ba, daukagun herritarro daukagun indarraz jabetzeko, baina baita ere entrenamendu bat, bixkat dezadostasunetan akordeotare iristeko entrenamendu bat ere bada, eta bixat nik ustet horretara, zin, badakigu etorkizunera begira Euskal Herrien hori egin beharko da. Euskal,
bueno. Patxi, nola ikusten duzuzuk? Zuek nola da izarete?
Oraindik falta zaie, bortzirietan ekainaren 18an egingo dute galdeketa, beraz hiru hilabete dituzu oraindik, ez dakiz zein fasetan zaudeten oraintxe?
Bueno, guk Unaiek aipatu duen bezala datu baseak eta aztaindu behar diren kontuak daude hor tarteko, eta hoien artean, bueno, sinadura bilketa, bai, Gipuzkoako herritan ta Bizkaiko tantaia martxan jarri zuten, bukatu zuten sinadura bilketa prozesu hori. Nafarroko, bueno, eskualdetan ere, ba, bukatuta edo bukatzear daude, gure kasuan biharko eguna da, azkeneko eguna, sinatu alizateko. Herritarrek babesa emateko prozesu guzti honi, eta herritarrek ala nahi badute, sinadura minimoa edo, kopuru minimoa lortzen baldin bada, ba, galdeketa ja bideratuko dugu, zentzu hortan, eta oain, ba, Unaien eta berai biztanle eta bizi lagun guztiei begira, ja beraien prozesuan, bueno, islada guk ere hartzen aldugun, eta beraien emaitzen araberare gure emaitzak etorriko dira.
Baize, gure esku dagoke bere garaian egin zuen protokolo baten arabera, pausoak aurreikusten dira galdeketak egiteko, bat da sinadura bilketarena, beste bat izan laiteke galdera adostearena, eta ez dakite, bale arti bain, Marieli, orain zertan erizareten, galdera adosteko bidean edo adostuta?
Bueno, gu bigarren fase horretan sartu barri gara, Otsailaren 19an egin gendun publiko sinadura bilketan lortutako emaitzak eta egin gendun san publiko, holako jai txikitxo baten, Berriatuan ospatu gendun, eta esan behar da Lehartibai mailan gainera gure asmoak bete direla, bataz bestekoa 11 herri gara batera joango garenak, eta bataz bestekoa 123an gitxi gora bera geratu da, herri batzuetan 160 be lortu dabe, herri txiki batzuetan, atxikimendu mailan. Eta gu orain momentuan galdera adosteko fasean buru belarri sartute gagoz, herri batzuk adostu dugu ja gurea, eta beste batzuk horretan dagoz, dabiltza. Martxoaren 28an talde motorra izendatu duguna, edo herri bakoitzeko ordezkariek osatzen daben talde baten, hor hartuko da erabakia, eta hori izango da Lehartibaiko galdera bakarra. Gu 11 herri gara, baina dano joango gara galdera bakarrarekin.
Zenbat herritar izango dira boto ematera deituta Lehartibain?
20.000tik gora, ez dakit esaten orain momentuan zehatze kopuru justua, baina bai. Bai.
Orain arte Marieli, zein izan da zailtasunik handiena bide honetan?
Ba, behar bada Lehartibain ematen daben arren, 11 herri horren artean badagoz, ba bueno, diferentziak bebai, nortasun aldetik, izaer aldetik, ibilbidea egin duguna beste gauza batzuetan eta bar, eta hasierako adoste prozesu hori 2016ko iraia urrian egin genduen batzar haundi batzuk egin genduzan, eta hor adostu gendun, ba, zoru minimoa edo, nondik abiatuko ginen, da esate baterako, ba, adostu gendun galdera bakarra gazkoango ginela, eta beste hainbat kontu bebai horrekin lotutakoak. Orduan, hori lantzen gagoz, asko ikasi dugu, ni bentsate prozesu hau oso
aberatza da. Zer ikasi duzuzuk, Mariele, zergatik sartu zinean zuemen?
Bueno, ni badaramatzaia hiru urte eta erdi edo, 2014an herrian hasi ginen eta gizakatearekin eta hori izan zen, bueno, leherketa bat, ikaragarria, joan ginen kilometro berera, baina herri bakotsak bere antolatu eban. Eta gero, bueno, ba herri barruan bebai jente diferentearekin tratua egiten, berba egiten, ez inor konbentzitzen, baina bai jendearen gana aurreratu eta beste batzuk deuken ikuspuntua behentzun, eta bar, zate baterako guk herrian markina zemenen martxoaren lauan egin gendun gure galderaren adoste prozesu hori, kafetertulia bategaz, ega esan ez ginen jente larregi bildu, baina oso oso aberatza izan zen. Da, aspitaldeetan eta aspitalde bakoitzean jente diferentea egoan, eta alandabe adostasun batera heldu ginen, konsensu batera, patxadas berba eginda, eta hori oso oso aberasgarria da.
Zer bultzatuta sartu zineten markatu, Marieli, Unai eta Patxi zuek adibidez implikatzera prozesu honetan?
Bueno, neri ere pixat izan zen gizakatea. Eta gizakatea, bueno, horra aurkeztu zenean, guri lehenengo pixat irudia pixat Kataluniako zea zetorkigun, ni uste tia denoi. Eta bizkatu hortik hasi ginen danok, ez, hasieran, baina hor Samarielik esan duen bezala bizkate ni guste kriston ilusioa sortu zala. Gero gaina batzutan
baina utzi zaio ilusio horri utzi zaio esan nahi dut hor inplikatuta zaudetenetatik aparte ze entzuten da bait ere komentaria, bueno, hau azkenean bihurtu da kilometroaken festa bezala, ez? Entzun duzu zuek ere pentsatzen dut.
Bai. Baina, ezke, nik uste, bueno, inmerrun beste paralelismo, baina igual gerrati jan ez dut esango. Oso zaila da zea ikia denboro zuan goian euforiko zea mantentzea. Hor, ongo dira, puntu batzuk.
Paralelismo ba, zen orgasmoarekin, bai.
Orgasmoarekin. Orgasmoarekin, bai. Orgasmoarekin, eta bizkate, ba hori oso zaila da. Baina, bai egin deguna da, askoz gehiago zaretu ezen. Eta hasiera baten guk esate genuen, aber 800 zeireun jarri ziguten, aber zeireun lortzen dugun. Bai ez, azkenien bikoiztu baino gehiago ingenun. Autobusa bitxandatan imerri zain itxun izan zen laletxe. Gero hori imerda zaretu, jende hori antolatu imerda. Gaur egun lanean gaudenak, oindala hiru urte geundena baino desente gehiago gara. Baino gehiago gara, eta gaina bide horri ba baina buruan leheno zan gizakate bat, zan ilusio bat, bere garaian bizkat ez genekien zer aterako zen, da oine gehiago horrei forma ematen. Eta bizkat horreia jende pila bat antolatzen galdera, karo, galdera adostu behar da, hor terminoak zea, jende ezberdin antzean, hori galdeketa bat egin behar da, dozenak eta dozenak gurean, ba igual, eunda piko pertsona, berrun pertsona hartuko dute parte, eta gero herriko talde ezberdinak zehau antolatzen. Hau da, la leche.
Patxi, zuen kasuan adibidez, nolako lana da?
Bueno, gure lana hasieratik, bortzi eta baino gehiago, eskualde zabalago batian egin genuen, baztan bidazoan, baztan Malerreka, Leitzaldea, bortzidiak denak bilduta, orduan gizakatera horreri begira jarri ginen, nire horregatik sartu nintzen, hasieran batek edo bestek komentatu zidan gure eskudagoren proiektua, kontzientziazio lana banerekin eta beste mundu guztiakin egin berden bezala, ba, denekin egin zen, proiektua erakargarri ikusi eta horregatik ba animatu nintzen bai nire eta onere inguruko jende desente ere bai, herri bakoitzean egin genuen gizakatearen inguruko lanketa eta bueno, horreri begira egiten ziren ekitaldi guzi horiek eta gizakatea behintzat gure eskualdean nolako arrakasta handi bat izan zen oroitzen naizelako nola gure kilometroan jendea sobran zegon. Gu, ez dakito, jende gehiegi ginen, o, edo zer, baino, jende gehiegi zegon, Euskal Herrian etzegon autobus gehiago ere gure kilometrora hurbiltzeko, azkenian Frantziatik ekarri barra izan genituen autobus batzuk, azkenian beste kilometro batzuk eta laguntzera eta jumbra izan ginen betetzera, eta hola, eta horrek olako, arrakasta horrek olako, bueno, klimax puntu hori edo ekarri zigon, ez? Puntu hortaraino gero mantentzen, ba, unai dio metzela zaila da, eta nahiz hasieran ba, puntu hori altu xamar egon, gero pixkat ba, bajatu egiten zen, gero urrengo urtean zuk dio zen metzela kilometroaken, eta Nafarra nioz eta olako beste inguruko sensazio bat bazuten batzuk, ja, aurten gizakate egin da urrengo urtean zer, ez hola urtero festa bat eta hola, baina azkenean ba, gure prozesuan ba, bertze leku guztietan bezala edo gehienetan bezala, ba, jende geroz eta jende gehiago datorkigu, geroz eta jende gehiago animatzen da lanera.
Eta animatzen da baita ere independentziaren aurka dauden herritarrak, hoiek ere animatzen dira edo hoiek ez?
Animatzen dira gure kasuan horrela izan da, hau ez delako bueno, independentzia bai edo ez galdera baizik, eta hau demokrazia hutsa da. Hau demokrazia hutsa da eta bueno, demokrazian sinisten duen pertsona oro ba, gure ingurun animatzen da. Eta guk adibidez, bueno, eman bortzekoa bortziritako elkartea aurkeztu genuen bezala, bortziritako jende referentea ba, urbildu genuen, urbildu arazi genuen, eta ez bakarrik, bueno, nahiz eta askotan pentsatzen denez, abertzale girotik edo urbilen dagoen jende hori baizik, eta hortatik kanpo ez, pues, PSN-eko jende urbildu zitzaigun, eta orduan ez da independentziatik at dagoen zerbait da.
Ta... Bueno, abisatzen dizuet denborari gabe geratzen gare, ari garela, beraz unai labur-labur honen inguruan zerbait esan izan nuen.
Bai. Ba, bueno, gurean, bizkate, beti kezka bada, ez, ba, abertzale ez den inguru hori, eta guk hor daukagu, hor jarri nahi ditu indarrak, azte azkenean bertan ekarriko dugu itzaldi batera Ana Gabriel, eta gero...
Kupeko ordezkaria,
eta gero Podemoseko, zeako, Andaluziako beste ordezkari bat, badukagu kezka. Baina guk hor, segulako alegin egiten ari gara, eta inkluso herriko alderdi ezberdinetan, bai Podemos, bai EAJ, bai Bildu, eta inkluso zoek ez digu abeza eman, baino izan ditu harremanak, eta mozioan ere ez zuen ezkori bota, baizik eta esan zuen, beak ez zuela bidea oztopatuko. Alduguk ere, Podemosek ere, egin du deialdi berezia parte hartzeko, esan nahi, nik uste etor egiten ari dela esfortzu bat, gerora ere fruituak emango dituena.
Marieli ados, minutu bai, erdi batean.
Baina leharti bain, soziologikoki, gu, bueno, ez dakit diferentea edo da, osaera, talde abertzalea dira nagusi inguruan, herri gehienetan edo guztietan izango dugu, baina bai, eginda lanketa handi bat, eta azken baten hor ez dakitu nahi, edo patxik edo nork esan duen, baina antolatzen ari garen dinamika danetan, gu nahi duguna da, alik eta jente gehienak, herritar gehiene parte hartzea, lortzen ari gara, apurka-apurka, eta galdeketa egunien parte hartzie da garrantzitsuena. Ez da garrantzitsuena zer, erantzun emango dugun, bai, ez, zuri, boto zuria zer, ez, gure erabakitzeko aukera eman nahi deutzegu herritar guzti-guztiei, eta horrek emoten dozku guri, indarra, ilusinoa, lanean jarraitzeko eta aurrera jarraitzeko.
Ba, Marieli Tuarte, Patxi Castillo eta Unai Lizaso, eskerrik asko gaur maionen bueltan, biltzeagatik.
Mila esker zuri.
Zuri, esker.